Þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni. Ég svona veit það nú svo sem að háttvirtur þingmaður er ekki til andsvara en maður velti því fyrir sér háttvirtur þingmaður var slæm reynsla af þessu kerfi áður. Þekkir háttvirtur þingmaður það að þessi fyrirtæki hafi verið að beita einhvers konar viðskipta aðferðum sem að eru slæmar og gera það verkum að það þarf að hafa herða eftirlitið á þessum fyrirtækjum? Ég kannast ekki við það. Við búum hér við mjög lágt raforkuverð miðað við Evrópu, en það hefur vissulega hækkað og það má rekja meðlans til innleiðingar orkupakka 1 og 2. Þannig að ég sé ekki alveg að og hef fengið fregnir af því að þessi fyrirtæki væri að gerast brotlegi þessum efnum, en ég segi það að miðflokkurinnar sjálfsögðu stýður alla samkeppni. Við gerum það alveg hiklust. Það sem er málið í þessu er það að háttvirtur þingmaður talar það að hann hafi náð að lækka sinn raforku reikning 10%, en hann gleymir því algjörlega að þegar að orkupakki 1 var innleiddur, þá hækkaði rafmagnið mjög snögglega 10%. Þannig að þá ertu nú búin að missa að þessari lækkuninni sem þú náðir þarna í, en auk þess hefur rafmagnið ofan á það hækkað á bilinu 7-8%. Þannig að þú ert ennþá í mínus háttvirtur þingmaður, það er bara staðreynd og við verum bara að horfast í augu við það. Mér þykir það mjög miður, en ég held að háttvirtur þingmaður hafi staðið sér betur þarna, ég reyna að lækka raforku reikningin heldur en þetta ákveðna dæmi sem ég nefndi. En það er ekki bara það sem hefur líka gerst, að það hefur allir sérsamningar voru óheimil að bannaðir með orkupakka 1 og 2 sem þýtti það að eins og til dæmis til húshitunar ákveðnu svæðum þá var veruleg hækkun, hún var ekki 10%, hún var sko umbundi 9-10%. Sérsamningar til bakarameistar og svo framvegis, allt sem að skipti bæði heimilin og fyrirtækin í landinu máli sem eru neikvæð áhrif af orkupakka 1 og 2. Þess vegna segir við í miðflokknum, við eigum bara að fá undan þá frá þessu og ekkert að koma nála þessu máli meira vegna þess að þetta er bara og hefur sýnt sig að er ekki að þjóna almenningi og fyrirtækjum í landinu.
Forseti minn er á tímamörk. Andsvörum